Son xa 38 minutos que pasan das 11 da mañá. Chegámonos ao Servizo de Normalización Lingüística para falar con Eva García Rey. Bos días.
Bos días.
Para falar hoxe nesta xornada de frío, que parecía non ia chegar nunca, pero finalmente chegou, para falar de que?
Pois imos a chegarnos un poquinho ao mundo da televisión e algún léxico relacionado. Algún tamén pode estar relacionado coa radio, con este medio. Certo que nos pareceu interesante a proposta que aparecía no Portal das Palabras, ao que teño recorrido xa en numerosas ocasións, e imos partir de aí, porque o certo é que cada día pasamos máis tempo diante da pantalla do computador, da tableta ou do móvil, traballando, enredando ou ás veces simplemente por manter activa a nosa vida social no mundo real. Mentras iso sucede, hai outra pantalla na casa, a do televisor, que día a día parece que perde a súa hexemonía como medio de información e entretemento, pero que se segue a utilizar. A televisión, este medio que até o de agora fora adorada e odiada por igual, está adquirindo unha certa condición nostálxica, sobre todo para aquelas xeracións que botaron moitas horas de lecer da súa infancia e xuventude mirando para ela. Nesta nova etapa, quizáis sexa o momento en que a televisión teña que renovarse totalmente se quere resistir á arremetida de internet, ou igual haberá que irlle preparando a despedida definitiva, iso nunca se sabe. Motivos non faltan. Sexa como for, en tanto esta batalla non se resolve, non pode negarse o xigantesco impacto social que a televisión tivo e aínda ten a todos os niveis, incluindo o da lingua e as palabras, que é o que nos importa sobremaneira. Así que podemos, se queremos consultar algún léxico, pois no dicionario da Real Academia podemos facelo, tamén nun dicionario galego da televisión que se pode consultar en rede, pero imos centrarnos nalgúns termos que poden ser de uso máis cotián. Por exemplo, o termo cámara, o aparello capaz de rexistrar imaxes que logo para logo seren reproducidas, fixas ou en movimento. En particular, referímonos á cámara óptica, neste caso, o sistema empregado para capturar imaxes e, tratándose da televisión, de imaxes en movimento. Interésanos, por exemplo, as chamadas cámaras de vídeo ou cámaras de televisión. Tamén falando de televisión e mesmo de radio, atopamos coa palabra estudio, con I, o local onde se realizan as grabacións e emisións de programas de radio e televisión, rodaxes de películas, grabacións sonoras, etc. Non debemos confundir este termo con estudo, sen o I, esforzo intelectual que se aplica para coñecer e comprender algunha cousa ou obra en que un autor trata e investiga un asunto determinado. Este está íntimamente relacionado co verbo estudar. Outra palabra frecuente neste medio é a palabra canle, estación de radio ou televisión, pero tamén banda de frecuencia na que emite unha estación de radio ou de televisión. Falando deste medio, o sustantivo canle alude, na gran maioría dos casos, á entidade que emite unha programación televisiva, isto é, a canle emprégase como sinónimo de cadea de televisión. Logo temos o que se denomina grella de programación, a secuencia de programas que unha emisora de radio ou televisión proxecta distribuir ao longo dun período determinado. Unha grella tradicional é un utensilio formado por unha serie de barras de ferro paralelas coa función de servir de soporte para alimentos que se poñen a asar sobre as brasas e por asociación coa forma do instrumento, os significados do sustantivo foronse abrindo de xeito que pode referirse en xeral a calquera diagrama ou táboa que se represente na que se represente un conxunto de datos. Así temos grella de programación, grella de salarios, de traballadores, e tamén se emprega para chamarlle o espazo marcado no inicio dunha pista de carreiras, onde se sitúan os participantes, a grella de saída. Tanto na radio como na televisión hai programas, cada unha das unidades emitidas pola radio ou a televisión que tratan dun tema determinado. O sustantivo ten a súa orixe na lingua latina, polo que o significado etimolóxico queda bastante lonxe da acepción que estamos comentando. No latín tardío, programa, programatis, empregábase para referirse a unha publicación por escrito ou tamén a algún tipo de anuncio público en forma de cartel. íntimamente relacionado coa, con esta canle ou coa televisión, temos a palabra audiencia, o conxunto de persoas que asiste a un espectáculo ou que atende a un programa de radio ou de televisión. E a audiencia normalmente recibe publicidade ou anuncios. Texto, debuxo, foto, imaxe con que se anuncia algo ou alguén, en particular, con fins publicitarios. Pois ben, a televisión é espectáculo e tamén un negocio, unha plataforma idónea para fomentar necesidades e vender produtos. E non só polo seu alcance e influencia, senón tamén porque está demostrado que cando é exposto a unha secuencia rápida de imaxes de cor e movemento, o cerebro vólvese moito máis suxestionable. Na actualidade, unha boa parte do tempo de programación das cadeas en aberto está dedicado aos anuncios, que poden ser para autopromoción da canle, adiantando a partes da súa programación e contidos, ou especificamente con fins comerciais. Con relación a isto, quería facer unha pequena reflexión. O certo é que a publicidade das canles de televisión galegas e das emisoras de radio mostran realmente a conexión coa fala do país. Eu penso que non. Desgraciadamente, os anuncios están mayoritariamente en castelán, cando en medios públicos galegos como a TVG debería ser obrigado que a publicidade estivese na nosa lingua. Ese sería un bo xeito de facer país e de normalizar o uso do noso idioma, porque incide directamente na vida das persoas e no consumo desas persoas. Como galegas e galegos, consumidores, sí que podemos procurar escoller produtos que estean etiquetados na nosa lingua, porque temos o dereito de recibir esa información na lingua do país, na nosa lingua propia, e a obriga, se mo permitides, de exixilo como persoas consumidoras. Así que iso tamén está na nosa man. Logo deste pequeno achegamento á televisión e aos medios de comunicación, traemos, como sempre, a nosa achega musical semanal, con un traballo que acaba de sair. Despois da súa experiencia en Loretta Martin, o músico Brais Morán asenta a súa carreira e lanza o seu primeiro disco como solista. Titulado Cruzando Eclipse, achega 13 temas nos que o músico coruñés mantén o seu vencello con rock de guitarras con aromas dos 70 e toques funk. Segundo explica el mesmo, o proxecto reflite un momento vital, onde cae a miña mocidade transformándose noutra idade chea de enerxía que continúa a crecer. Foi grabado íntegramente en galego nos estudios Abrigueiro logo dunha campaña de crowdfunding e conta con Manu Suane na guitarra eléctrica, Miguel Queixas a batería e Denis Morán no baixo. E tamén cunha colaboración puntual de Fran Pérez, NARF. Así que deste novo traballo de rock en galego, de rock e funk, imos escoitar o tema titulado Destino.
Para entender o nosso fado, Podamos voltar ao princípio da história. Somos dunha tribu que acredita no futuro, e todo de nos depende no presente. Somos a esperanza dunha xeración cansada que se xunta no deserto noutro tempo. Son destino e pouco que perder, son sorriso e moito que aprender, son camiño que nos viu nacer, son a loita contra o poder. Vamos procurar na nosa memoria a imaxe real do noso pasado, para entender o noso fado. Vamos voltar ao principio da historia. Vamos procurar na nosa memoria a imaxe real do noso pasado, para entender o noso fado. Vamos voltar ao principio da historia.
Pois Eva, con esa proposta semanal e musical, quedámonos hoxe.
Pois sí, é o que temos que ter presente sempre, é que como persoas consumidoras, como audiencia de canles de televisión e de radio, temos que ter sempre un sentido crítico. Non debemos renunciar nunca ao que nos pertence, á nosa lingua. A nosa lingua debe estar presente en todos os ámbitos, na publicidade tamén, en as etiquetas dos alimentos que consumimos tamén. Temos ese dereito.
Boa semana.
Boa semana.